Gepler adatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylowa gepleşiklerini dowam etdirýär. Türkmenistanda fevral aýynyň başlap pensionerler, maýyplar, çağa pasobiýalaryny alýan eneler almaly kömek pullaryny indi bankomatlaryň söýlen almaly bolarlar. Ýanwar aýynyň pensiýasyny, kömek pullaryny çağa pasobiýalaryny almagy, poşta we bank bölümlerine barýan ýaşajylara pullaryny almazdan öwel bankomatdan pul almak üçin plastik kartlar açmaga ugradýarlar diýip Aşgabatly pensioner Maral Daýza aýdýar. Bank ve posta bölümlerinin kassalarında pasport kopyan ulan 22 manat pul tölen kistanziyan getirip bereninden sonra sana yanvar ayında almalı pulun töleyerler. İlata plastik kartlar almakta kıyınçılıklar yok. Bu işin kurnalısı amatlı. Size pensiyonerlerim, çağı pasobiyalarını alayan yenelerim, mayıplık pulunu alayalarım her ayın birinden 22 aralığında vaxt taparlarında barıp bank bölümlerinden yavrumuza posta bölümlerinden pullarını alayarlar. Gündöki pul almaya gelen yaşayıcıları plastik kartlar için resmi amalı düzeltmeye hem de plastik kart için pul tölemeye uğradıyarlar. Olur geçirmeli pullarını geçirip gelirlerine sonra yanvar ayının pensiyasını ya pasobiyasını alıp bilerler. Hiç bir kıyınçılık yanı ovatlar görünmeyer. Plastik kartlar olsa bir hepteden sonra sosyal üçünçilik bölümlerinden varıp almalıdığını düşündürerler deyip Maral Daýza bu işin kurnalışından razı bolandığını, her bir giyizdirleyen tədilin şular yalı oylanşıklı edilse ilaç için umut bolacaktığını hem sözüne koşuyar. Emma Maral Daýza plastik kartlar alalarına sonra bankomatlardan pul almağın aladadını şuğundan ediyen deyip emayı deyar. İşleyen çağalarımız, kumşu olumlarımız her ayın aylığını alacak olup Aşgabatyň içinde bir bankomat bolsa aýlanyp çykýarlar. Iş wagtlaryny ýitirýärler, nerwleri bozulyp pullaryny alýan çalar birnäçe urlap nowatlarda nowata durup adamlaryň anka taşýar diýip bol pensionerleriň we maýyplaryň bankomatlara aýlanyp bermäge ýagdaýlaryny bolmajakdygyny hem alady diýendigini aýdýar. 70 ýaşan we ondan ýokary ýaşly pensionerleri geljek aýda hem poşta ýa bank bölümlerinden ozal kysýal pullaryny nahtal biljekdiklerini aýdyp plastik kartlar açmaga ugradylmaýandygyny hem ýaşajylardan eşitip bolýar. Yaşı xas yukarı pensiyonerler bankomatlara aylan görmeliler yali onlara hazırlıkça rehim edilipdir. Yönümünün neçi vaxta çekecek de henüz belli derdip yaşayıcılar aydiyarlar. Pensiyonerlerin pensiye pullarının bankomatlarının söylen almaklarını yolu koyan olsalar da hazırlıkça pensiye pullarının sağlık ehtiyaçlık pasportlar için tutuluk kalmayan üç otorun pullarının tutulandığını tasdikleyen mühürün indi nerede ve kim tarafından sağlık ehtiyaçlık pasportlarına koyulacaktığı anıklanılmandığını hem pensiyonerler aydiyarlar. Bu arada bank şahamçalarında pul veren kasiyerlerden toranınızda belli cevap alıp bilmedik. Ya sosyal üçüncülük bölümlerine varıp pulunuzun tutulandığını tasdikleyen mühürü koydurardınız. Ya olmasa bize bank şahamçalarına gelip mühürü koydurardınız. Heniz belli zat aydan okular. İndi kayaçeli bellisi olur deyip kasiyerlerin cevap veriyendiklerini hem aralı Daýza aýdýar. Pensiýa pullarynyň bankomatlara geçmegi bilen hem bankomatlardan pul alýan, hem sosial üçinçilik bölümlerine ýa banklaryň şahamçalaryna barıp taýlyk ehtiýaçlyk pasportyna möhür goýdurjak bolsalar, her aýda birnäçe ýol ýörüp, birnäçe wagtlaryny sarp etmeli boljakdyklaryny, munyň bolsa ýarawsydyrak pensionerler üçin juda agyr düşjekdigini hem pensionerler ýetirýärler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahipasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Pakistany, Irany we Merkezi Aziýanyň üç ýurduny, şol sanda Türkmenistany din azatlygyny bozmak goýunça siýasaty üçin ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 4-nji ýanwarda çap edilen beýanatynda Iran, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan öz raýatlarynyň din azatlygynyň depelenmegine gatnaşan ýa-da ýol beren aýratyn aladylanma döredýän 10 ýurdun hatyrynda gyzaldy. Şol 10 ýurdun arasynda şeýlede Birma, Hytaý, Eritreýa, Demirgazyk, Koreýa, Sudan we Saudi Arabistan bar. Bu ýurtlar geçen ýylda hem agzalan düzümde aýratyn aladalanma döredýän ýurtlar toporuna giripdi. beyanatda Pakistanyň din azatlygyny gödek depelemek üçin ýörite sanawyna goşulanlygy bellenýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary her ýylda din azatlygyny ýygyderli depeleýän ýurtlaryň sanawyny ketkidleýär. Dünýäniň en çeme ýerinde adamlar öz din we inanç azatlygyna bolan hukugundan peýdalanmak üçin ýygyderlenýär, adalatsyz jazalandyrylýar ýa-da tutsak edilýär diýilip beýanatda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany ilkinji edek 2014-nji ýylyň iýulunda Hayratin alada döredýän ýurtlaryň sanawyna goşupdy. Din azatlygy komissiýasy Türkmenistanyň bu sanawa goşulmagyna 2000-nji ýyldan beri çagyryp geldi. Türkmenistan öz raýatlarynyň milli kanunlarda we halkara derejesinde kepil geçiren esasy hukuklaryny şol sanda din azatlygyny dünýä derejesinde iň gödek depeleýän ýurtlaryň arasynda ýyllar boýy agdalyp gelýär. Türkmen hökümeti Iýigowanyň şaýatlary ýaly hasaba alınmadyk dini azatlyklaryň agdalaryny şeýleden musulman toporlarynyň ýolbaşçylaryny hem agdalaryny öz dini inançlaryny berjaý eden üçin tutsak edýär. 2017-nji ýylda ýitirip edilen musulman wujdan ýetiriniň şuýlyň tomuz paslynda Türkmenistanyň Owadan depe türmesinde aradan çykanlygy habar berilipdi. Forumun 8 neşriniň 27-nji sentýabrda çap edilen maglumatynda tutsak diýince türkmen awatly Aziz Gafurowyň jesediniň dogun garandaşlaryna tapşyrylandy, onuň urulyp ýenjilmekden we horlukdan diňe süňk bilen ham bolup galandygyny habar berdi. Şeýlede geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň häkimetleriniň dini bilen bagly aýyplamalaryň esasynda ýurdun daşyndaky raýatlaryny ýygyrlamagyna degişli birnäçe wakaýa ýüze çykypdy. Moskwadaky Memorial merkezi Kairin Al-Azhar Universitetinde okan Türkmen raýaty 1986-njy ýylda dogulan Anna Murat Attaýewiň şuýlyň ýanwarynda islam ekstremizm aýyplamasy bilen suwd edilenden soň türkmen türmesinde ýitenligini we garandaşlarynyň ondan hiç bir habar alyp bilmeýänligini habar berdi. Türkmenistan barada maglumat berýän garaşsyz habar çeşmeleri dekabryň ortalarında ozal türme hökmedilen onlarça musulman dinçiden biriniň tutsaklykdan çykanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşeriniň maglumatyna görä, hasaba alınmadyk musulman jemgyýetiniň agzasy bolmakda aýplanyp, 5 ýyl mundan ozal türme hökmedilen Ähmet Mirzaýew tutsaklyk möhletiniň dolmagy sebäpli türmeden çykypdyr. Türkmenistanyň konstitusiýasynda din azatlygy kepilendirilýär. Döwletiň dinden aýrydygy raýatlaryň bolsa dini inançyna ýa-da dine inanmazlygyna garamazdan deňdigi aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk radiýasy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiýasy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Liwap welaýatynda türkmen awatly bir ýaşaýjynyň agyr urgular sebäpli ýogulanlygy, emma muňa garamazdan onuň ölümini saglyk ýagdaýynyň sebäp bolanlygy aýdylyp, degişli derňe işleriniň hem gozgulmanlygy barada maglumat gowuşdy. Geçen ýylyň dekabr aýynyň 21-ni 1980-nji ýylda dogulan Nazar Hydyrow öz iş ýerini türkmen awadyň çagylyr kesilhanasyna näwelli adamlar tarapyndan gazaply ýenjilip, öýüniň botagasyna taşlanyp gidilýär. Bu barada Azatlyk radiosuna ýagdaýlardan habarlydygyny aýdýan, özüni Nazar Hydyrowyň ýakyn dostu ýokmyny tanyşdyran bir adam gurrun berdi. Atlandyrylmazlygyny soran türkmen awatly mundan soň Hydyrowyň tez kömek gullugy arkaly welaýat keselhanasyna ekidilendigini, emma onuň özüne gelmän 30-njy dekabrda takminan sagat 14 töwereginde ardyn çykanlygyny aýtdy. Ol Nazar Hydyrowa seredýän Lukman bilen gürleşenini, onuň kellesiniň 3 ýerini gematomanyň, ýagny gan öýmäniň bardygyny, şeýlede operasiýanyň diňe 3 günden soň 24-njy dekabrda geçirilendigini aýtdy. Nazar Hydyrowyň asyl käri taryhçy mugallim ekeni, ol işsiz galyp epesli para beren soň Türkmenabat şäherindäki welaýat çagylyr keselhanasyna tekniki howpsuzlyk injineri bolup işe ýerleşýär. Emma onun soňraky hilakçylyk ölümüne garamazdan Hıdırova ilki insult 3 günden soň bolsa bagyr sirrozy diagnozy goýulupdyr. Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp ýokardaky ýagdaýlary gurrun beren türkmen awatly iýleşmiz. Bu waka bilen ilteşi bolan käbir ýokary derejeli lukmanlaryň ösülçüleriň atlaryny hem tutdy. Emma olar bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusyny olaryň pikirlerini almak başartmanlygy sebäpli bu ýerde olaryň şahsiýetleri taýyklaşdyrylmady. Şeýlede Azatlyk radiosynyň 37 ýaşyny aradan çykan Nazar Hıdırovyň ölümi bilen baglylykda onuň işlän keselhanasyndan we onuň ýagdaýyny seredýän keselhana bölümünden ýa-da kanun goraýjy edaralardan şeýlede onuň maşgala adalarynyň nähilidir bir maglumat almak synanşygy netije bermedi. Gal verse de türkmen mediýasy ýurtda amala aşyrylýan jinayetler barada dymýar. Munnun tapawutlylykda Prezidentin wezipesinden boşadan resmiler barada ilata xabar berilse de adatçı olorun işte goýýan düýpli kemçilikleri diýilen düşündürüş bilen çäklenilip başgaça goşmaça hiç zat aýdylmaýar.
Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň hronikasyny neşer Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Moskwadaky odalky rezidenti, soňra general we MHManyň başlygynyň birinji ornatary bolan Rahman Allakowyň aradan çykandygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen anonim şertde gurulýan odalky howpsuzlyk ofisleri Rahman Allakowyň ýogalanyny tasdyk etdi. Öňkü kardeşiniň sözlerine göre Allakow odalky isleriň düzümindäki Simferopol şäherine geljekki milli howpsuzlyk ofiserlerini taýýarlaýan ýürütme mektepde daşary ýurt razwedkasy we kontrrazwedkasy urunyň ýokary bilim alypdyr we şondan soň az wagt entek sowet goşunlary bu ýerde bar wagtyny owansany gurluk edipdir. Rahman Allakow Owansanyň dolanyp gelenden soň onuň esasy işi kontrrazwedka ulgamyny operativ işlere ýolbaşçylyk etmek boldy diýip odalky howpsuzlyk işgary Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hronikasy neşriniň ýazmagyna görä Allakow 1990-njy ýyllarda we 2000-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky türkmen oppozisiýasyna garşy alınyp barylan göreşiň esasy utgaşdyrjysy diýilip hasaplanýar. 90-njy ýyllaryň başynda Moskwada ýerleşýän oppozisiýa agdalaryny tutmak we Türkmenistany alyp gitmek ugrunda bir topar çäre görülüpdi we bu çärelere şol ýyllarda MHManyň sülçüsi bolup işleýän Begmurat Otuzow aktiw gatnaşypdy. Emma Otuzow soň prezident Niýazow tarapyndan hökümet agdalarynyň gaýwatyny etmekde aýplandy we türmäge basyldy. Şol wagtda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň oppozisiýa wekillerine garşy alyp baran işler netijesinde odalky daşary işler ministri Awdukulyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistan fondunyň agdalarynyň ikisi Hoşal Garaýew we Muhammedgul Aýmyradow Taşkentde tutsak edildi. Olar prezident Niýazowyň janyna kasetmek synansygyna aýplanyp uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Garaýew soň türmede ýogurly, Aýmyradow bolsa türmede saglygyny ýitirip, azatlyga çykandan soň dünýäsini başgalady. Häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan odalky howpsuzlyk ofiseri Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulyşyp, şol ýyllarda ýaňy döreýän oppozisiýon hereketi bölmek, haýallatmak üçin dürli çäreleriň görülenligini tasdyk etdi. Prezident Niýazow tanqydy pikirleriň aýdylmagyna, açyk oppozisiýa düýpden taýýarlyksyz bolup çykdy we bu hereketiň has güýçlenmeginden ören uly alady diýär diýip odalky ofiser aýtdy. Yönül Rahman Allah kufundasından yuvastap görününün adamlarla sıfaçırklı gürlüşününün hem sözüne koştu. Men onu erve doğulunu deyip bilecek değil. Emma ol idara işe girsen buyurulan ähli iş etmeli olyardın. Men onun anık ne hili işlerle meşgullanınlığını bilemok deyip deyin cansa çıkan Odolka Füsyer Adatlık Radyasına etti. Türkmenistan'ın resmi metduotunu Odolka General Rahman Allakıf'ın ölümü hakkında hiçbir malumat verilmeyar.
Öz sevitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizin kontakti hasabımızı yazın. Bizi gözlük bölümüne azat xabar yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Türkiye'de gülönçü de güman edilen Türkmen studentler bilen yaranları tutuldu. Türkiye'nin Karadeniz sevtindeki Samsun şehrine gülönçülere karşı kurulan operasyada 12 adam göz altına alındı ve onların arasında Türkmenistanlı studentlerin hem bağırdığı haber veriliyor. Türkiye'nin Milliyet Gazeti, Samsun Polisinin Garakçılık ve Kurumaçılıklı Cenayete Karşı Görüş Bölümünün işgarlarının devletleşen Fethullahçı terror kuruması aradaki derneği işinde Türkmenistanlı ve Kazakistanlı studentler bilen işinden kovulan mağlumlar gülönçülerin kurumalarını ve hususu firmalarda işlenlerden ibaret olan cemi 10 adamı göz altına alındığını yazıyor. Gazet göz altına alınanların sonra için Samsun Polis Müdürlüğü'ne iyi verilendiğini, güman edilenlerin kev yerine gülönçülerin gizliğin aragatnaşı için ulanan Baylok adlı programmasının tapılandığını haber veriyor. Türkiye'nin haberler.com adlı internet neşri olsa, polis çeşmelerine salgılanıp gülönçülükte güman edilip göz altına alınan adamların sahanının köpülmeğine karışılayanını ve vaka bilen bağlanışıklı derneğin hem devam edeyenini bildiriyor. Göz altına alınan Türkmenistanlı studentlerin sahanı ve kimde arasında cikmecik mağlumat verilmeyer. Gepin gördüşünü oraya atlayıp geçmeli olsa, bu Türk medyasında gülönçülükte güman edilip göz altına alınan Türkmenistanlı studentler bağrasına yayran ilkinci haber değil. Türkiye'nin köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinden bundan oğlum, gülönçülükte güman edilip suud edilen ve hatta tutsuluğu hüküm edilen Türkmenistanlı studentler arasında ilgiderli yağdayda mağlumatlar verilipti. Oların kevirin misal getirmeli olsa 2016 yılın dekabr ayında Türkiye'nin Sakarya Üniversitesi'nde gülönçülere karşı kurulan operasyada studentlere agitasiya işlerini alıp barayan tagallaçı var Türkmenistanlı studentin hem tutsuk edilendiğine Türk metbuatına ayrıtın ün çekilipti. Şu yılın 10. April Kütahya şehrinde kurulan bir operasyada olsa, Türkiye'de gülünçülerin özara ağrıgatnaşı için ulanyan Baylok adlı gizliğin havar alış ulgumunu ulanyanlığı keskitlenen Dumlu Pınar Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistan'ın rayatı saklanıptı. Milliyet gazetinin yazmağına göre Türkiye'nin Kırklar elinin 2. ağır ceza gazetinde 15. Noyabr'da gülönçülerin adalet edaralarının nakı kuramatçılığını yolu koymakta ayıplanyan 10 sahanı tutsuğun 3. suut oturuluşu oldu. Veşanına sülçü gülönçüdü güman edilen Türkmenistanlı rayat ıhtıyar Anayev'in tutsuğuluk yağdayının devam etmeğine karar verdi. Bellep geçtik. Fethullah Gülen Topar'ı 2016 yılın 15. iyulunu Türkiye'de başa varmadık devlet ağdarılçığını kurnamakta ayıplanıyor. Gülen'in yolbaşçılığının hakkı hizmet hareketinin Türkiye'den daşarayın dürlü yurtlarda. Sol sahanlı Türkmenistanlı hem dürlü okuyucaylarının bolluğunu aydılıyor. Olordan Aşgabat'ta yerleşen Türkmen Türk Üniversitesi hem yapılıp son Türkmenistan'la Gülen bilen il teşiklidir öydülüyen telekeçiler hem tutsak edilipti. Sözü cemle avaysak, gülünçü de güman edilip tutulan Türkmen studentlerin ıkvalı arasında değişli Türkmen ve Türk resmilerinden cikmecik mağlumat ya da haysan molsavur komentariye almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan Gülüm Radi kabuldun. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircesinin kuruluşunu Afganistan'da da başlanacaktığı aydılıyor. Onun için tayarlığın görülüyanlığını Afgan resmileri haber veriyor. Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Hopsuluk boyunca ornumasarı General Murad Ali Murad, Afganistan'ın Milli Hopsuluk Genişinin başlığının ornumasarı Muhammed Yasin Ziya şunun için Herat velayetine sefer etti. Resmiler Türkmen-Afgan serhat yakasına da barıp gaz turbasının kuruluşuna Afgan toprağında girişilecek yerini seldirdi. Hırat velayetinin hakiminin metbuğat vekili Ceylani Ferhat'ın aytmanı göre kabıldan baran vekilet hakim bilenem duşuşuptur. Topku ve bölük projektlerin açılışına tayyarlık var da onda gurun ediliptir.
Bu valise beherot hamro bu muhine aşağıda vazaratı dokhilde ve hayatı ezövi merkez var.
Fevral ayında iri energetike projektlerin kuruluşuna Afgan toprağında da başlanacaktığını Türkmen medyası haber veriyor. Şu mesele bilen bağlı Türkmenistan'ın korunmak ministeri hem arada Hırat ve kabılda safarda boldu. Gaz geçiricisinin kuruluşunun demir yolun ve elektrik geçiricisinin açılışına tayyarlık var da ki komisyanın cevapkarı Ahmet Uyup Masumi'nin aydışıca projektlerin açılışta varasını geçirmek boyunca kıyınçılıklar var. Onun çözgüdü üçün Milli Hopsuzluk Genişinin başlığının orun basarı hemen Afganistan'ın içeri işler ministerlerinin hopsuzluk meseleleri boyunca orun basarı Hırat'a barıptır. Hopsuzluğun üpçün edilmek boyunca yolbaşçılar yerli resmilere tavşırık verdi. Davaranın geçirilecek yerindeki tayarlıkları gözden geçirdi. Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerinin Orun Basarı'nın top projekti bilen bağlı harata eden bu üçüncü safardır deyip Masumi aittı.
Muamene şuraya emniyet atamadan bu katili çalışmayı ve cüzdaraki çalışmayı rahat bakıran davete maşakhasi bari mesulüne valayeti erava bakıran.
Top gaz geçiricisinin oğru Afganistan'ın 5 velayetinin üstünden geçer. Onun oğrunda yaşayan ilat için iş yerleri dörer deyip halk umidvarlık bildiriyor. Hırat velayetinin velayet genişinin sekretari Necibullah Muhabbi ahli Afgan halkı için top projektinin faydasının köptüğünü aydıyor. Gaz geçiricisinin transit tülükünden Afgan gazınasına ummasız pul girdecisinin bolacaklığını deputat öngösürüyor. Qad geçiricisinin kuruluşunda işlemege Türkmenlere de mümkünçilik durar deyip Afgan Türkmenleri hem tamah ediyor. Dürlü uğurlar boyunca yukarı bilim alan hünermenlerin Afgan Türkmenlerinin arasında bağırdığını Hırat velayetinde yaşayan Türkmenler aydiyar.
Gepriyer Azatlık Radyosu Havarlar gündülügü maksat Ataif bilen devam ediyor. Birleşen Milletler Kurumu İran'ı masaga dediyor. Yurtta hükümeti arka çıkayan yürüyüşler meyilleştiriliyor. Birleşen Milletler Kurumu'nun Hopsuzluk Genişinin geçen hepte İran'ı bulup geçen hükümete karşı kanlı protestleri adattan dışarı yanık geçirip masaga etmenin ön sırasında İran'a yine de hükümeti arka çıkayan demonstrasyalar geçirmek meyilleştiriliyor. Tekrar ayaklanmaların yayılmağını ulanının esası sosyal medya ulgumlarını petikleyen son Gün Vatar'ın medya seriştelerine hükümete karşı protestler var adak haberler felçengleşti. Yönü yurttak çeşmelerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu 5. yanvar günü İranlı ruhani liderlere karşı devam eden demonstrasyalar vardı. Degerli haberler gelip kavuştu. 3. yanvar günü İran'ın Revolüsyon Sakçılar Korpusu demonstrasyaların sonlanan onu öne süren son İran medyası hükümete karşı protestler vardı haber vermeyer. Yönü devlet medyası İran'ın Sakçılar Korpusu'nun yurdun dürlü küncünü öz güçlerini yerleştirmeye ve devam edeyenliğini haber verdi. Hükümete karşı protestçiler bilen hopsuzluk güçlerinin arasına çıkan çakmışıklarda adından 22 adamın ölenliği 1000'den kovrak adamın tutuğu edilenliği haber veriliyor. Şeyle'de devlet medyası son günlerde hakimiyetlerin kurumağına geçirilen hükümete taraftar yürüyüşler var arada da haber veriyor. İran'ın devlet medyası 5. yanvar günü cuma namazından son Tehran velayetinde 40'a olay hükümete taraftar yürüyüşlerin geçirilmiştir. Bilmeğine karşılayanlığını haber verdi. Birleşen Milletler Kurumu'nun Hopsuzluk Genişi Amerika'nın Birleşen Ştatlarının talabının esasını 5. yanvar günü maslahat geçirir. Orsiyet bu duruşuğa karşı çıkıyor. ABŞ'nın BMG'daki ilçisi Nikki Haley hepteyenin başında hükümete karşı protestçilerin seslerini yanlandırma için deyip genişin ağzalarını adattan dışarı duruşluğa çağırdı. Yönü Orsiyet şeyle yığının ziyanlı olacaktığını aydıyar. Birleşen Milletler Kurumu protestçileri oldap çıkış etmeli. Bu İranlı halkın hukuklarını korumak uğruna ören vacip. Yönü şol bir vaktin ödününü bu halkarı parahatçılığı ve hukuksuzluğu saklamak uğruna da ören mühüm deyip Haley belledi. 4. yanvarda Orsiyet'in Riyanovas'ta Xabar Agentliği yurdun dışarı işleri ministerinin orunmasarının sözlerini titirledi. Onlar Yapkov bu mesele Birleşen Milletler Kurumu'nun Hopsuzluk Genişinin dahili yok. İran'ın içeriki işlerinin BMG'nin Hopsuzluk Genişinin rolü bilen hiç ili bağlanışı yok dedi. Orsiyet'in anancını göre Birleşen Ştatların protestler sebeple İran'a karşı sanksiyaların arttırılmağı boyunca islenlik sinanışı legitim değil deyip Riyapkov sözünün üstünü yetirdi. İran'ın BMG'daki ilçisi Gulam Ali Hoşru hem Birleşen Ştatların saatların öldürünün içeriki işlerine katışan onu öngü sürüp karşı çıktı. Gengeçte masalatın geçirilmeyi doğrusuna kararı hoşluğu desine cevap vermedi. İranlı yaşların ve işçi katlığın yüzeyiz olayan iktisadi kıyınçılıkları sebeple tutuşan protestler sonluğu bilen elita karşı hususan ve yukarı lider Ali Hameneya karşı ayaklanmaya övrüldü. 4. yanvarda İran'ın İçeri İşleri Ministri Abdolreza Rahmani geçen hafta yürüyüşlere katlaşan protestçilerin sanına kembaha karadı. Değişli hakimiyetler yürüyüşleri katı ise 42 bin adamın katlaşanlığını haber veriyor. Bu san o diyen ulu değil deyip İsna Haber Agentliği ministerin sözlerini sitirledi. 4. yanvarda İran'ın armiyasının yolbaşısı polis ve güçlerinin ayaklanmanı doğru diyen yağlı basıp yatıran onu yönü zerur halatını harekete geçmek için harbi koşulların hem tayarlıkladığını aitti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.